Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa käydään läpi syksyn teatterivinkkejä ja keskustellaan teatterin tilasta. Minä olen Pauliina Krym. Syksyn teatteritapauksista ovat Pasilan studiosta käsin keskustelemassa Voimalehden toimittaja ja kustantaja Tuomas Rantanen ja Ylen kulttuuritoimittaja Lena Nelskylä. Tervetuloa.
Moi.
Tervehdys.
Ja Ylen toimittajat Anna Sireen Tampereelta ja Timo Metsäjoki Rovaniemeltä osallistuvat lähetykseen etäyhteydellä. Lämpimästi tervetuloa teillekin.
Kiitos.
Kiitos. Mahtavaa olla mukana.
No, syksyn teatterikausi on nyt käynnistynyt ympäri maata ja haluan kuulla tähän alkuun heti teidän ehdottomat suosikkinne tai kiinnostavimmat teatterikappaleet. Aloitetaan studiosta. Tuomas Rantanen, mikä on kiinnostavin teos tänä syksynä?
Olen nähnyt kaikenlaisia teoksia Baltiassa ja Helsingissä ja muillakin paikkakunnilla, mutta kun piti yksi nimetä, niin mä ajattelin ihan tämän ajankohtaisuuden takia nostaa sellaisen vähän erikoisemman independent-tuotannon Vuosaaren entisessä lukiossa, Vuosaaren tilajakamolla menee Helsingissä menee sellainen valko-venäläisen Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitsin teokseen Neuvostoihmisen loppu pohjautuva teos, jossa on suomalais-venäläinen yhteistyöryhmä ja nimenomaan venäläisiä dissidenttejä, jotka ovat niin kuin paineet sieltä omasta maastaan. Ja tämä on silleen kiinnostava tarina, joka resonoi tähän päivän tosi vahvasti sen takia, että Neuvostoihmisen loppu on kirja, joka on niin kuin dokumenttipohjainen teos, jossa ihmiset muistelee nimenomaan Neuvostoliiton totalitarismin aikaa. Ja nyt kun se tuodaan tässä kehyksessä, tässä ajassa tänne, niin se antaa selvästi kuvaa myös siitä, millä tavalla on niin kuin Venäjän nykyinen totalitarismi päällä. Ja siinä tarinassa, joka tuohon on leikattu, niin siinä on tämmöinen vanha kube, joka uskoo vieläkin kommunismiin, vaikka hänen koko perheensä ja hänen oma elämänsä on ollut pelkkää totalitarismin alistamista. Ja hän on käynyt tosi huonosti hänen perheelleen huonosti. Ja tämä niin kuin tietysti resonoi sen ajan kanssa, miten vaikeaa ihmisten on huomata omaa muutosta siinä ympäristössä, missä nyt esimerkiksi voidaan kuvitella, että monet ovat. Ja tämä teos on mun mielestä sen takia myös hyvin tärkeä, että se antaa tämmöisen tietynlaisen vihjeen siitä, että meidän pitäisi tehdä enemmän, löytää verkostoja nimenomaan toisin ajattelijoihin ja kansalaisyhteiskuntaa venäläisiin niihin taiteilijoihin, jotka nimenomaan kommentoivat sen maansa nykytilaa aktiivisesti eri tavoin.
Että he pääsivät ääneen myös.
Mutta se on myös minusta esteettisesti ihan kiinnostava kaikin tavoin, että siinä tämä lavastaja Pavel Semtsenko on visuaalisen teatterin mestari ja hyvin niin kuin semmoisella, niin kuin, mitä mä sanoisin, maanläheisellä tavalla pystynyt rakentamaan sinne niin kuin aika kiinnostavan niin kuin visuaalisen ympäristön kaikki ne videotriptiikkeineen ja muine tämmöisine tilpehööreinen.
Voisin kuvitella, että siellä yleisössä on aika hiljaista, että voisi kuulla, että nuppineula tipahtaa. Kuulostaa aika vakuuttavalta.
Joo, mä näin sen ennakossa ja kyllä se ihan näinkin oli, että mä olen menossa katsoa vielä uudestaankin nyt liettualaisten tuttavien kanssa, koska liettualaisten teatterin tekijöiden kanssa, koska heitäkin kiinnostaa. Mä näin Liettuassa juuri taanoin semmoisen kolmesisarversio, mikä myös venäläinen dissidenttiohjaaja oli tehnyt niin kuin nimenomaan, että se talo kun palaa siinä kolmannessa näytöksessä, niin se on kyllä Ukraina. Ja siinä kommentoitiin hyvin vahvasti sitä, että ihmiset ei huomaa, mitkä on ne syyt, miksi talo palaa. Ihan rinnakkaisteos tälle mun mielestä.
Näin siis Tuomas Rantanen. Mitä sanoo Anna Sireen Tampereelta?
No kauhean vaikea on valita vain yhtä täältä. Meillä on aika paljon esityksiä täällä, mutta ajattelin nostaa tässä esiin Tampereen Työväenteatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä esitettävän Reikäleipä-nimisen teoksen. Tämä on Sirkku Peltolan näytelmä ja tässä erityistä on se, että tämä on näytelmäsarjan viides osa, siis tämmöinen näytelmäsarja, joka on alkanut jo vuonna 2005 Suomen hevonen nimisellä esityksellä, niin sitten minun on tullut tämmöiset jatko-osat kuin Yksiönen, Äite ota, Lämminveriset ja Hevosten keinu. Ja siinä kohtaa siis trilogiaksi aiottu sarja oli jo venähtänyt neliosaiseksi ja nyt sitten viides osa tulee tätä samaa tarinaa, jossa on aina pääosassa sama perhe, Kotalan perhe, jotka on tosiaan seikkailleet siis maatilaltaan, yksiöön, kaupunkiin ja sitten Euroopan siltojen alle ja vaikka mihin ja nyt sitten palanneet. Ja Tämä on mun mielestä kauhean kiinnostava sen takia, että tämä on itsenäinen tarina, mutta samalla koska tämä on jatko-osa myös, niin tässä tulee tämmöinen aika kiinnostava yleisösuhde, että ainakin itse huomaan, että kyllä mä menin katsomaan jo sillä lailla, että mitähän niille nyt kuuluu, kun siinä on aina samat näyttelijätkin samoissa rooleissa, niin se on musta melko jotenkin poikkeuksellistakin, että teatterissa näyttelijä saa vetää samaa roolia aina vaan uudestaan vuodesta toiseen. Tämä on muuten hauskaa, että kuulin yhdeltä näyttelijältä, että hän aina äitienpäivänä soittaa tälle rooliäidilleen, koska on tottunut siihen, että he ovat jo olleet parikymmentä vuotta melkein perheenjäseniä. Tosin sitten mun täytyy sanoa, että kun tässä on tämä äite, joka on kaiken keskiössä tässä Kotalan perheessä, niin hänellä on eri esittäjä nyt. Ja tämä äiten hahmo on pari kertaa jo kuollutkin. En kerro, kuoleeko tässä nimenomaisessa osassa, mutta hän aina sieltä nousee henkiin. Ja tässäkin on tämmöistä Sirkku Peltolan mun mielestä tosi viehättävän omalakista tekemistä, että sieltä tosiaan voi niin kuin hahmotkin palata. Mutta mä en ainakaan itse keksinyt siis nopeasti mietittynä muita kuin Lea Klemolan, joka olisi tällä tavalla pyörittänyt. Mm-hmm. Hänelläkin oli tämä arktinen trilogia, joka kasvoi, en muista kuinka moniosaiseksi, niin siinähän tämä Marja Terttu Zeppelin sitten seikkaili aina vaan uudestaan. Mutta tämä on musta kauhean kiinnostavaa, että ihmiset saa tavata tuttuja. Sitä paitsi esitys oli hyvä.
Vielä kaikkein kukkuraksi. Kiitos Anna Sirén Tampereelta. Entä Yle Lapin toimittaja Timo Metsäjoki?
No vastaavalla tavalla on tosi vaikea nostaa yhtä teosta, mutta päädyin kuitenkin Rovaniemen teatterin teokseen Rakkaudesta lajiin, joka on omien sanojensa mukaan kohtuuton komedia, kuten näytelmä itse tosiaan itseään tituleeraa. Ja tässä teoksessa vilisee Rovaniemen teatterin ja oikeastaan ylipäätään Rovaniemen paikallishistoriaa todella paljon. Ja se on mun mielestä mahtava asia, kun aina paikallishistoriaa tuodaan osaksi teatteria. Ja tässä kantaesityksessä yhdistyy siis jalkapallo ja teatteri. Ja tämä teos on lähtöisin teatteria ja jalkapalloa rakastavan ohjaaja Esa-Matti Smolanderin omista taustoista. Eli ohjaajan omasta taustat tulee tässä vahvasti myöskin esiin. Ja kun tätä lähtee perkaamaan nyt niin, ettei kerro oikeastaan liikoja, niin tämä teos näyttää omalla tavalla, miten ihminen reagoi, kun se elämä toteutuu vähän eri tavalla kuin on haaveillut niin sanotusti. Ja tässä vilisee siis myöskin Yle Lappi, mikä tietysti Yle Lapin toimittajana aina yleläisenä näin miellyttää. Mutta tämä tarina on kertomus siis Rovaniemen teatterin pitkäaikaisen näyttelijän Toivo Haavikon roolinimi haaveesta saada molemmat lapsensa teatterikorkean ja näyttelijän uralle sekä jalkapallotähden urasta haaveilevan Iida Haavikon hankalasta suhteesta, joka lopulta sitten päättyy, en paljasta liikoja, mutta se jollain tavalla se suhde sitten päättyy teoksen lopussa. Ja tämä on siis tilaustyönä Rovaniemen teatterille ja tämä on, teksti on Smolanderin opiskelukaverin Veikka Heinosen käsialaa. Ja tässä on mukana isosti myös lavastaja ja pukusuunnittelija Iida Ukkola. Ja ennen tätä tämä sama kolmikko teki muun muassa Lahden teatterin Vanhassa Jukossa tämän suuren suosion saaneen esityksen Kaksi sisarta. Ja teoksen komiikka mun mielestä tulee tavallaan siinä, että ihmiset on niin kauhean tosissaan. Kun johonkin asiaan suhtaudutaan valtavan vakavasti, niin siitä saattaa helposti tulla lopussa koomista. Ja pitkälle mennessään siitä tulee sitten myöskin kohtuutonta. Ja mulle katsojana tämä oli todella hersyvä, mutta myös hyvin samaistuttava teos isän ja tyttären suhteesta. Ja tässä fyysisessä esityksessä lavalla on Rovaniemen teatterin pitkäaikainen näyttelijä Kari Koivukangas ja juuri hetki sitten teatterikorkeakoulusta valmistunut Karoliina Surmaaho. Eli sikäli uutta ja vanhaa on tässä tarjolla. Ja mun täytyy sen nostaa vielä esiin, kun tuossa ohjaaja Smolander on itse sanonut, että urheilu ja kulttuuri, kun nähdään vähän liiaksi meillä suomalaisessa yhteiskunnassa toistensa vastakohtina. Mutta esimerkiksi tämäkin teos, kun yhdistää juuri teatterin ja jalkapallon, niin molemmathan on joukkueen lajeja ja molemmat synnyttää suuria tunteita. Ja niin teatterissa kuin jalkapallossakin on niin kuin tekijöiden ja se yleisen välinen yhteys olemassa. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista. Ja tämä teoshan lähtee myöskin Lapin kiertueelle tietysti, kun Rovaniemen teatteri on Lapin alueteatteri. Niin tämä on mahdollista nähdä Rovaniemen teatterin lisäksi vaikka ja ties missä kuule Ivalot, Utsijoet, Inarit ja kaikki muut se tietysti kiertää täällä.
Kyllä. Ja nämä kiertävät teatterit ovatkin sitten varmaan niin kuin suurempien kaupunkien ulkopuolella tuttuja.
Joo, paitsi että nythän on esimerkiksi se ei kertonut katuvansa esitys, joka on tehty tämmöisenä yhteistuotantona, että vaikka se aloitti Kouvolasta, niin kiertää Lahden ja Tampereen ja Turun ja Seinäjoen kautta myös.
Näin huomaatti studiossa Tuomas Rantanen. Kiitos Timo Metsäjoki tästä vinkistä, eli urheilu voi olla olemassa kulttuurin rinnalla. Eikö näin?
Ehdottomasti voi.
Ja Leena Neuskylä istuu tässä oikealla puolella niin Pasilassa. Mikä on sinun nostosi?
Voin tehdä sellaisen paljastuksen tässä, että mä ehkä odotan vielä tältä syksyltä sitä ensi-iltaa, joka saisi mut täysin haltioitumaan. Että mä en ole vielä kertaakaan lähtenyt mistään esityksestä jotenkin sillä ihan täysin sydän pamppaillen, mutta lähimmäksi sitä fiilistä niin pääsin tuolla Lillateatternissa Helsingissä Rödarummetin ensi-illassa tuossa muutama viikko sitten ja se on tosi hurja. Hurja esitys ja näin jotain sellaista, mitä en ole koskaan näyttämöllä nähnyt. Enkä oikeastaan tälle kilttinä tyttönä ehkä hirveästi missään muuallakaan. Ja kyseessä on siis Kai Korkeaahon kirjaan perustuva loistavan Milja Sarkolan ohjaus. Ja päärooleissa Riko Eklund ja Mikko Kauppila. Ja Mikko Kauppila muistetaan esimerkiksi tästä Bollasta, joka oli Kansallisteatterissa ja Milja Sarkolan ohjaus myös. Ja toki myös tästä Aikuiset. Eiku, mikä se oli se tota ihana Ylen sarja? Aikuiset, ja. Kyllä. Miten tämmöinen unohtui tässä? Todella kiinnostava tämä Rödarummet näytelmä kertoo nuoresta kirjailijasta, joka sitten ehkä hieman tälle opportunistisesti etsii lehti-ilmoituksella asuntoa ja lupaa sitten vastineeksi kirjoittaa kirjan. Ja sitten tämmöinen yksin elävä herrasmies, jota Riko Eklund esittää, niin hän sitten tarjoaa Neitsytpolulta unelmien kotia tälle nuorukaiselle. Ja
Neitsytpolkuhan on siis Helsingin Neijärassa semmoinen oikein arvostettu katu, upeita jugendlinnoja ja kauniita taloja siellä, semmoinen lintukoto.
Kyllä, ja tässä kuvataan tätä ehkä vähän tämmöistä betre folk ruotsinkielistä helsinkiläistä yhteisöä. Ja sitten pian tämä Mikko Kauppilan esittämä nuori mies niin huomaakin päätyneensä osaksi tällaista erittäin merkillistä peliä ja tässä näytelmässä niin todella hienosti käsitellään vallan alistamisen ja omistamisen ja seksuaalisuuden teemoja ja tosiaan sitä näytelmää katsoessa niin tulee sellainen ihan aito hätkähdys ja päässä jotain nyrjähtää. Oli todella hieno kokemus ja niin kuin hurjia teemoja käsitellään ja se visuaalinen kuvasto on hätkähdyttävää, valtavan hienot Samu Jussi Kosken asut näillä roolihenkilöillä, mutta todella syviin vesiin mennään niissä teemoissa. Suosittelen ehdottomasti tämän esityksen katsomista ja Lillateatterin on niin kuin miljoonakin sellainen, johon kannattaa tehdä visiitti.
Moni, jonka äidinkieli ei ole ruotsi, saattaa vähän pelätä tai jännittää sitä ruotsinkielisen teatterin katsomista, mutta huomasit Leena, että siellä on yleisölle tarjolla apuvälineitä siihen, että jos tuntuu, että ei se kielitaito riitä.
Kyllä, ja itse asiassa Helsingissä tehdään todella paljon kiinnostavaa ruotsinkielistä teatteria ja saavutettavuuden takia, niin musta on ihan mahtavaa, että on tämmöinen todella helposti käytettävissä oleva mobiiliäppi, johon saa näitä tekstityksiä ja se, mä oon monessa esityksessä hyödyntänyt sen äpin käyttöä ja vaikka koen, että suht sujuvasti ruotsin kieltä puhun ja ymmärrän, niin kuitenkin saattaa olla joku sellainen yksi lause tai joku semmoinen kantava teema tai sana, joka jää sitten huomaamatta, niin helpottaa sitä seuraamista, eikä mun mielestä ole millään tavalla haitannut.
Eli tämä on kännykkä ladattava sovellus.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, Tuomas Rantanen.
Joo, siis tämä on mun mielestä todella mahtavaa nyt ruotsinkielisissä teatterissa, Viruksessa ja Svenskanissa ja Lillanissa, niin on tämä appisysteemi, joka ei häiritse muita katsojia, mutta niin kuin pystyy siinä seuraamaan niin kuin esitystä. Ja nimenomaan mä tuon ulkomaiset vieraat yleensä katsoa ruotsinkielisiä esityksiä, kun siinä tulee samalla vaivalla englanninkielinenkin käännös, ainakin Viruksessa on koko ajan. Ja tämä helpottaa paljon asioita. Mä oon miettinyt, että meidän pitäisi niin kuin Kansallisteatterin tasollakin ryhtyä tekemään näitä käännöksiä sen takia, että Suomea ja Helsinkiä koko maata voitaisiin kehittää niin kuin kulttuuri- ja teatterikaupunkeina ja näin.
Kyllä, ja tuolla itse asiassa täytyy noistaa näistä käännöksistä vielä vinkata sellainen, että KOM-teatterissa on nyt Ibsen klassikko Nukkekoti ja se on tekstitetty englanniksi.
Mahtavaa.
Kiitos
Hyvä
näistä,
esitys muutenkin.
Kiitos näistä ajatuksista ja te olette nähneet valtavasti muitakin esityksiä ja kuullaan niistä seuraavaksi. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan syksyn teatteritapauksista. Mukana ovat Voimalehden toimittaja ja kustantaja Tuomas Rantanen, Ylen kulttuuritoimittaja Lena Nerskylä ja Ylen toimittajat Anna Sireen Tampereelta ja Timo Metsäjoki Rovaniemeltä. Nyt kun viimeksi oli äänessä tässä Tuomas Rantanen ja Lena Nerskylä, niin teenkin niin, että pyydän seuraavaksi vaikkapa, katsotaanpa täältä, Timo, sinun kertovan, että minkälaisia teatterivinkkejä voisit antaa meille sieltä pohjoisesta käsin?
Voi vaikka kuinka paljon, mutta mä yritän typistää, että muutkin pääsee tässä ääneen. Rakkaudesta lajiin, se on jo käsitelty, kyllä. Se oli tosi hyvä. Mutta tietysti mä nostaisin esille Rovaniemen teatterin syksyn ehkä suurimman ponnistuksen, nimittäin Kirka, surun pyyhit silmistäni, joka on Matti Laineen käsikirjoitus. Ja studiossakin saatetaan varmaan tietää, mutta mun tietääkseni Kirkasta on tehty ainakin 3 käsikirjoitusta. Katariina Leinon ja Marianne Tikkanen on myös tehnyt yhdet. En tiedä, onko tehty peräti enemmän, onko jollain tietoa siellä.
Ei taida olla Kirka-asiantuntija.
Ei ihan varmaa tietoa.
Ei ole Kirka, mutta mielestäni ainakin 3 on tehty, mutta täällä menee yksi niistä.
Olet luultavasti oikeassa, tällainen tuomio.
Hyväksytään näin.
Kyllä,
hyvä.
Hyväksytään.
Otetaan se. Ja tämä teos tietysti, Kirkan tarina on tuttu. Pitäisi olla hyvin monelle tietysti. Mutta tämä teos, niin kuin, tämä on Kirkasta erityisesti rock-tähtenä. Ei nyt iskelmää halveksumana, mutta hänen taustallaan koko ajan rockmies, rock kaipuu. Ja tavallaan tämä toi mun mielestä esiin myös sellaisen naisten miehen, jolla perhe jäi jalkoihin.
Oho.
Että kyllähän tämä tarina käydään aina nuoruusvuosista loppuun asti ja kyllähän me kaikki tiedetään, miten se päättyy. Että terveisiä Kirka sinne jonnekin, missä nyt menetkään. Se on yksi nosto. Tietysti iso hieno musikaali ison teatterilavalla, totta kai. No sitten mielenkiintoisena nostan Entäs nyt Eevan? Tämä on Eeva Littmasen kirjoittama monologi, joka on näyttelijä Outi Nevanlinnan jäähyväisnäytelmä, kun hän jää eläkkeelle nyt joulukuussa. Ja hän viimeisenä työnään tekee tällaisen monologin ja kävin sen katsomassa just tuossa viime perjantaina ja teoksessa siis kukkakaupan myyjä muistelee jäähyväisjuhliensa jälkeen elämää, rakkautta ja naiseutta ja vanhenemista. Näin miehenä mä löysin siitä tosi paljon samaistumispintaa. Että tavallaan toki mä oon itse tehnyt paljon kuolemasta ja vanhemisesta myös dokkareita ja teoksia ja Ilmanen tipsi voi mennä kuoleman läheiset Yle Areenasta kaivamaan, niin tässä teoksessa on paljon samaa samaistumispintaa. Eli jos kuolema, vanheneminen ja rakkaus tulee lähelle ja haluaa nähdä, kun jäähyväiset teatterille ennen eläköitymistä jättävä pitkäaikainen näyttelijä tekee huikean roolisuorituksen, mikä nytkin menee jotenkin ihan täällä, vaikka yksin olen, niin kananlihalle, siis iho, niin se vaikutti. Se oli jotenkin upeasti, hän kantoi sen ylituntisen monologin täysillä maaliin ja lähti mielestäni, tai tulee lähtemään, kun aikana eläkkeelle jään sellaisella meiningillä teatterista, että en voisi upeampaa jäähyväistä hänelle suoda.
Lähdetäänkö Pauliina Rovaniemelle?
Mä luulen, että meidän pitää hypätä tuosta Pasilasta junaan nyt.
No ehdottomasti. Ja käykää matkalle myös Kemin teatterissa. Se on tehnyt uuden nousun. Puhutaan siitä myöhemmin, mutta siellä menee nyt Fingerpori. Kaikille toki tuttu. Kannattaa käydä se katsomassa ihan sen tähden, että siellä on nyt vaihtuneet 6 näyttelijästä 5 on uutta. Aha. En ole itse käynyt tätä katsomassa vielä, mutta pitäisi käydä katsomassa. Ja, jotta muut pääsee myös ääneen, niin viimeisenä vinkkinä niin annan täältä Suomen pohjoisimman tanssiteatterin, eli tanssiteatterin Rimppa Remmiltä vinkin ja tipsin Jacques Brellistä Valssiin syntiseen, jota en ole itse vielä käynyt katsomassa, mutta aion kyllä mennä katsomaan.
Eli on vielä odotettavaa.
On odotettava ja se on ihastuttava. Oi, ja paljon tulee vielä uusia ensi-iltoja. Rovaniemen teatterilla peräti 6 tänä vuonna, joka on ihan uskomatonta. Puhutaan ehkä niistä myöhemmin. Katsotaan. Mm-hmm. Päästään muuten.
Kiitos oikein paljon, Timo Metsäjoki. No tullaan sieltä Rovaniemeltä alaspäin, niin otetaankin seuraavaksi Tampereelta vinkit. Anna Sireen, ole hyvä.
No tämän äsken mainitun reikäleivän Sirkku Peltolan pienen ihmisen asialla olevan reikäleivän lisäksi mä voisin nostaa tuolta Tampereen Työväen Teatterista sitten vallan jotain ihan toisenlaista. Siellähän on 3 näyttämöä siinä talossa ja tämä reikäleipä oli Eino Salmelaisen näyttämöllä, joka on tämä keskikokoinen näyttämö. Ja sitten siellä on valtavan suuri 800-paikkainen suuri näyttämö ja sitten hyvin intiimi pieni kellariteatteri. Ja näillä kaikilla 3 näyttämöllä on hyvin erilaista tuotantoa. Ja sieltä suurelta voisin nostaa Pyöreän pöydän ritarit – spektaakkelin. Fantastisena komediana sitä muistaakseni mainostettiin, mutta kyllä se semmoinen spektaakkeli on. Se on siis Linda Wahlgrenin ohjaama ja Juho Gröndahlin käsikirjoittama kollaasi näistä legendoista, joita on kerrottu kuningas Arturista ja pyöreän pöydän ritareista. Mutta koska tämä alkuperäisteos on tavallaan sarja toinen toistaan järjettömämpiä juonenkäänteitä, niin sille tehdään tässä kunniaa. Eli kaikki se järjettömyys, kaikki ne tarinat kerrotaan ja niissähän ei ole siis päätä eikä häntää. Mutta ne tehdään spektaakkelina. Ne tehdään ehkä hienoimmissa lavasteissa, mitä on pitkään aikaan nähnyt.
Minkälaiset siis todella, ne ovat?
Ne on semmoinen, mun tuli mieleen semmoiset tällä hetkellä muodissa olevat vaneriset värikkäät korvakorut, joita on hirveän paljon, jotka on muodissa nyt. Niin se on niin kuin semmoinen, mä sanoinkin, että se lavaste pitäisi hajottaa ja pistää korvakoruina myyntiin sitten tämän jälkeen. Se on semmoinen fantastinen, satumainen eläimiä ja kukkia ja värejä pursuileva se valtava näyttämö. Ja siis tämmöinen oikein visuaalinen ilotulitus. Siinä on lavastaja Janne Vasama ja puvut tehnyt Marjaana Mutanen ja sitten tietysti valot suunnitellut Eero Auvinen, niin tehneet tämmöisen siis ihan kokonaistaideteoksen kyllä. Ja sitten mä haluaisin siitä kyllä mainita, että kaiken tämän tämmöisen niin kuin hassuttelun ja järjettömyyden ja ilottelun takana, niin siinä on myös uutta musiikkia, joka on musta aina mainitsemisen arvoinen asia. Siinä on laulaja lauluntekijänä tunnettu Antti Autio ja M-yhtye ja Jussi-Pekka Parviainen ja sitten musiikkituottaja Velho Paavo Malmberg tehnyt siis jotenkin fantastista keskiaikaisen kuuloista, mutta popahtavaa musiikkia. Ja se on jotenkin hienoa mun mielestä kyllä aina nähdä tämmöistä, mä lasken tämänkin uuden musiikkiteatterin genreen, vaikka tämä ole siis millään tavalla läpisävelletty tai edes niin kuin jatkuvasti soiva esitys. Mutta työväenteatteri on kyllä varsin ansioitunut tässä, että tuovat siis jatkuvasti myös ihan uusia musikaaleja ja uutta musiikkia kaikin tavoin esityksessään. Tämä on tämmöinen siis todella vinkkejä. Voisi kuvitella, että nuorempi katsojapolvi viihtyisi siellä katsomossa. Mm-hmm. Ei ole tylsää, mutta ei ole kyllä myöskään järjähäivää ja se on ihan hauskaa.
Ihan usein hyvä pointti.
Se on. Mutta sitten itse asiassa tästä päästäisiin sujuvalla aasinsillalla siihen, että sitten taas jos mennään takaisin sinne keskikokoiselle näyttämölle Eino Salmelaiselle, niin siellä taas sitten puretaan Kalevalan tarinoita ja niitä puretaan Juha Hurmeen tyyliin. Eli ei taatusti ole niin kuin väriilottelua, mutta on sanailottelua kylläkin. Siellä on Juha Hurmeen näkemys näistä Kalevalan keskeisimmistä tarinoista ja faktat niiden synnystä ja keruusta. Ja sehän on semmoista aika ruokkoamatonta tavaraa se, mitä Lönnrot saaliikseen aikoinaan sai. Ja sitten siitä on vielä kaikenlaisia erilaisia versioita. Juha Hurmehan on kirjoittanut nyt siis tuoreen kirjankin, tämä Kenen Kalevala, joka on just julkaistu. Niin mä en tiedä, kumpi on kumman sivutuote, että onko esitys vai kirja ollut ensin. Mutta tässä mennään niin kuin Kalevalaan kyllä hauskasti tämmöisen harrastajateatteripoppoon, jotka haluaa kovasti tehdä jotain merkittävää, niin he päättävät tehdä Kalevalan. Sitä kautta sukelletaan tähän. Se on varsin viihdyttävä. Jos on pitänyt Kalevalaa tylsänä kirjana, niin ei se ole. Voin suositella sekä kirjaa, siis tätä Juha Hurmeen kirjaa, että sitten tätä esitystä. Niin toimii oikein hyvin. Väinämöinen on esityksen nimi. Sitten, jos vielä mahtuu mainitsemaan, niin voisin tuosta talosta mainita Kellariteatterista parikin semmoista hyvin ajankohtaista esitystä. Siellä on Maria Peuran novelleihin perustuva tämmöinen kolmen näyttelijän monologijuttu, Marika Vapaavuoren ohjaus Tunkeilijat, joka on tehty Teatteri Siperian kanssa yhteistyössä. Ja se on kyllä jotenkin ihan just tässä ajassa, koska se käsittelee tämmöisiä vierauden teemoja, vieraan kohtaamisia, toisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa yhteen törmäyksiä ja semmoista jonkinlaista rajankäyntiä. Ja on, vaikka monologimuodossa, niin onnistuu jollain tavalla olemaan niin kuin dialogissa kyllä. Se on tämmöinen kokoelma monologia. Hyvin unenomainenkin vaikka paikoin. Mustaa huumoria toimii erittäin hyvin semmoisena peilinä, niin kuin teatteri joskus toimii, että ihminen nauraa ja sitten alkaa hävettää, kun tajuaa, mille juuri nauroi. Sehän on jotenkin tosi tehokasta. Mutta nostaisin sieltä myös tämmöisen esityksen Kellariteatterista kuin Pieni maailma, joka perustuu taas Seela Sellan omakohtaisiin kokemuksiin 60-luvun intiimiteatterissa, missä hän on ollut töissä niin, että on ollut itse kääntynyt jo juutalaisuuteen siihen aikaan ja on odottanut lasta juutalaiselle miehelleen ja sitten päätynytkin työskentelemään naisen nimeltä Lina Heydrich kanssa, joka oli holokaustin pääarkkitehdin Reinhard Heydrichin leski. Ja tässä kyllä käsitellään aika paljon semmoista nykyään varsin pinnalla olevaa tematiikkaa, että kuinka paljon, kun kohdataan joku, joka tulee ihan toiselta puolelta, niin milloin pitää sopeutua ja milloin väistää ja milloin pitäisi puuttua siihen, mitä hän sanoo. Ja sanoisin, että erinomainen peili ajastamme tämäkin. Ja tosiaan tosi tapahtumiin perustuva, että sikäli kiinnostava.
Kyllä, kyllä. Oliko vielä niin. Anna Sireen joku nosto?
No mä voisin ihan nopeasti vielä mainita, että tasapuolisesti tulee mainittua Tampereen teatterikin. Tampereen teatterissa varmaan uskaltaisin väittää, että syksyn kassamagneetti, siellä pyörii esitys nimeltä Piaf, joka kertoo Edith Piafin elämäntarinan musiikin saattelemana. Siellä on Hilkka-Liisa Iivanaisen ohjaus. Ja Anna Laakso kipparoi bändiä lavalla, hänet pitää mainita kanssa. Ja Tampereen teatterin kohdalla mainitsisin kyllä sen, että he tekevät ihmeitä sillä näyttämöllään, joka on siis ison kaupungin päänäyttämöksi varsin pieni. Se on tosi kapoisa. Mä kyselin mitatkin, mutta ei nää ehkä ihan hirveästi sano, kun siellä on toi näyttämöaukko vain vähän yli 8 metriä leveä. Se ei sinänsä ehkä niin kuin sano mitään, mutta joka kerta kun näen siellä musiikkinäytelmän tai tämmöisen spektaakkelin, niin ihmettelen sitä taiteilua, millä siellä sitten lavastajat saavat sen näyttämön pyöröineen näyttämään siltä, että siellä oikeasti tapahtuu. Ja tässäkin on tämmöinen Pariisi pyörivä karuselli kaiken sen taustalla. Ihan todella hieno Juho Lindströmin lavastus. Ja kun täytyy sanoa, että ehkä se Edith Piafin elämä juoksee aika nopeasti tässä esityksessä niin, että vähän pitää aina välillä miettiä, että aviomies numero kuka tässä olikaan kyseessä, niin sitten karusellin pyörimisessä kyllä pyörii mukana. Niin, se on hieno. Ja sitten nostan esiin, vaikka en ole vielä nähnyt, niin Tampereen teatterin pienemmältä näyttämöltä Frenkkelistä tämmöisen satiirin kuin Ihmisiksi, joka on hyvin ajankohtainen Kari Hotakaisen kirjoittama komedia Liisasta ja Matista, jotka on koko ikänsä asuneet jätekukkulalla ja haluaisivat sieltä nyt tulla osaksi yhteiskuntaa. Oho. Mutta sitten satiirin keinoin käsitellään sitä, että mitä ihmiseltä vaaditaan, yksilöltä vaaditaan, että hän pääsee osaksi yhteiskuntaa. Tästä esityksestä pitää ehkä mainita asia, josta voisi puhua myöhemmin, jos puhutaan lippujen menekistä, niin esityksen kesto, koska tämä on väliaikoinen 1:50 ja jokainen, jonka kanssa mä olen jutellut tästä esityksestä, niin on muiden seikkojen ohessa kehunut sitä, että onpa ihanaa nähdä, kun kerrankin asiat on pistetty pakettiin järkevässä ajassa eikä 3 tunnissa.
Joo, se on
nämä
se on,
Tampereelta.
Joo, se on jännittävää. Tuntuu, että jos elokuvien perusmitta alkaa olla 2,5 tuntia, niin kyllä teatteriesityksissäkin niin aika nopeasti se 3 tunnin raja väliaikoinen tulee vastaan. Kiitos Anna Sireen. Ja me otamme nyt täältä studiosta sitten joitakin poimintoja. Tuomas Rantanen näkee vuosittain noin 6 miljoonaa teatteriesitystä.
No, ei nyt sentään, mutta kyllä se on 780 kyllä.
No niin, juuri näin. Ja sulla oli todella pitkä lista. Ja nyt mä mietin, että mitä jos mä olisinkin niin törkeä, Tuomas, että mä antaisin sun kertoa vaan 5.
Joo, no oikeastaan mä erityisesti haluan puhua 2, mutta mä voin antaa pari nopeita tarppista ennen.
Sitä ennen, otetaan nopeet ensin.
No mun mielestä se Ibsenin Nukkekoti, joka mainittiin, on ihan mainitsemisen arvoinen, Mikko Roihan sovitus. Ja siinä on tehty tämmöinen poikkeuksellinen järjestely, että kun tämä on klassinen näytelmä, joka on yleensä nuoren naisnäyttelijän tai nuorehkon naisnäyttelijän niin kuin bravuuri, siinä niin kuin porvarillisen avioliiton niin kuin sisäinen epäoikeudenmukaisuus paljastuu hänelle ja avioliitto romahtaa. Mutta tässä tapauksessa on tehty 2 miehen suhteesta tämä asia, että Noora onkin Aaron. Ja siinä Aleksi Holkko näyttelee pääosaa ja onnistuu mun mielestä niin kuin aivan älyttömän vahvalla tavalla niin kuin ilmentämään kaikki ne Nooralle liittyvät niin kuin tunnetilat. Ja se, mikä se metateksti kertoo, että se kertoo, että niin kuin ihmisten välisissä parisuhteissa niin nämä hierarkiakysymykset on aina läsnä. Että se ei riipu siitä, että ovatko ne nyt sitten sukupuoleltaan minkäkinlaisen identiteetin omaavia ihmisiä. Eli tämä niin kuin on mun mielestä semmoinen niin kuin kiinnostava esitys myös. Ja sitten ihan tämmöisenä nopeana nostona, niin kyllä Kansallisteatterissa tämä Satu Linnapuomen ohjaama ja Ujuni Ahmedin ja Elina Hirvosen teokseen perustuva Ujuni elämänkerta, tämä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, niin on siinä mielessä niin kuin ihan jo Elena merkittävä, että meidän kansallisella päänäyttämöllä ei ole näin monikulttuurista Suomea nähty aikaisemmin mun mielestä. Että se on niin kuin ihan itsessään jo tämmöisenä niin kuin symbolisena avauksena iso asia. Mutta sitten siihen mun varsinaiseen tärppiin, joka mua nyt on inspiroinut tosi paljon, on semmoinen, että toi Monika Fagerholmin kirjasta Kuka tappoi Bambin on tehty samaan aikaan toisistaan riippumatta kaksi eri versiota. Toinen on Viruksessa ruotsiksi ja toinen on Kaupunginteatterissa. Kaupunginteatterissa se on Riikka Oksasen ohjaama ja Pipsa Longan dramatisoima ja sitten siellä Viruksessa Jakob Öhrmannin sovittama ja ohjaama. Ja tämä on silleen kiinnostava teos oikeastaan isossakin kuvassa, kun siinähän tarinassa kerrotaan, miten niin kuin Huvilakaupungin varakkaiden perheiden teinipojat joukkoraiskaa tytön, joka on samaikäinen. Ja siinä kirjassakin niin tavallaan sen tytön tilanne ei ole siinä sitten pointti, vaan ne rakenteet, jotka tuottaa tämän tyyppisen mahdollisuuden toteuttaa näin ikävä rikos ja tuomittava rikos. Ja sitten miten ne samat rakenteet dumppaa sitä, että yrittää vähätellä sen teon niin kuin semmoista
mikä on
vääryyttä.
Jälkipuinti
ja millä tavalla niin kuin siinä tulee erilaiset luokkakysymyksetkin esiin, mutta ylipäänsä se, miten tyttöihin ja poikiin ja miehiin ja naisiin suhtaudutaan. Ja se, mikä on nyt kiinnostavaa, että tänä päivänä meidän teatterissa niin kuin seksuaalisen väkivallan niin kuin kuvaston tai näyttämöllistämisen niin kuin tekeminen ei ole kauhean helppoa. Siinä on isoja haasteita, koska tekijät tiedostaa sen, että jos sä toistat niin kuin tämän väkivallan teon näyttämällä, joka on hirveän konkreettinen fyysinen aina, toisin kuin elokuvassa erilaisia niin kuin etäännyttämisen mahdollisuuksia, mutta teatterissa ihmiset on kehonaan lavalla. Ja se aiheuttaa helposti sen, että vaikka eetos teoksessa olisi mikä tahansa, niin se väkivalta uusintuu ja vahvistuu ja tietyt rakenteet niin kuin ikään kuin ja monelle traumaattisetkin asiat tulee niin kuin toisella tavalla niin kuin esiin. Ja se, mikä on näissä kummassakin ansiokkaassa teoksessa vahvaa, niin siinä on pystytty niin kuin ratkaisemaan tämä dilemma, että miten sä kerrot joukkoraiskauksesta ilman, että sä näytät joukkoraiskauksen. Ja sitten kuitenkin sun pitää kertoa se, että miten niin kuin, tuomittavasta asiasta on kysymys ja mitkä on ne rakenteelliset seikat, jotka siihen niin kuin päätyy. Niissä on erityyppiset ratkaisut. Jos mä sanon ihan vaan lyhyesti, niin siinä Kaupunginteatterin Pipsa Longan dramatisoinnissa on tehty niin, että tämä uhri tiputetaan pois kokonaan. Hän ei nähdä näyttämölle ollenkaan. Ja Öhrmannin versiossa taas sitten ollaan koko ajan tekemässä 20 vuoden jälkeen niin kuin elokuvaa sitä tapahtumasta. Että siinäkään ei ole siis se alkuperäinen uhrin näköpiirissä. Enemmän kiinnittyy huomioon sitä, että minkälaiset MeToo-elementit ja rakenteet sitä elokuvaa tehdessä, kun yritetään kuvittaa, että tämän tyyppistä tapahtumaa tulee esiin. Ja vielä jos mä sanon ihan tähän henkeen vielä, että Anna Paavilainen teki vuonna 2015 semmoisen esityksen kuin Play Rape, joka kyseenalaisti nimenomaan tämän seksuaalisen väkivallan näyttämöllistämisen kliseet ja se, että mitä valtarakenteet siinä tapahtuisi, tehdään huonosti.
Se oli kulttuuriteko.
Se oli kulttuuriteko ja siis niin kuin sen jälkeen mun mielestä niin kuin kaikki, mutta ainakin se teatteriskenne, mitä itse seuraan, niin on tiedostanut sen ja se näkyy näissä toteutuksissa. Sen niin kuin perintö on näissä molemmissa sovituksissa hyvin vahvasti läsnä. Huhku pitkästi, mutta mun mielestä nämä kaikki arvokkaita juttuja ja mulle oli hyvin hienoa lukea sekä se kirja ja käydä nämä molemmat teokset läpi ja suosittelen tätä oikeastaan oppikirjamaisesti kaikille.
Vuonna 2019 ilmestynyt tämä Monika Fagerholmin romaani sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon, se oli myös Finlandia. Palkintoehdokkaana. Leena Nerskylä, sinä olet nähnyt tämän Helsingin kaupungin teatteri Kuka tappoi Bambin esityksen. Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa?
Ehkä semmoinen päällimmäisin tunne oli se, että vaikka käsitellään todella rankkaa aihetta, niin se esitys oli mun mielestä tosi kaunis. Se oli jotenkin, siinä käytettiin valoja ja ääntä ja siellä oli sellaisia vähän etäännyttäviä, semmoisia jotenkin heijastuspeilityyppisiä. Sitten jotenkin, että vaikka sen esityksen aikana huomasi hengittävänsä tosi tiheästi, koska se on hurja. Se on todella, todella hurja, mutta silti kun sieltä lähti pois, niin oli kevyt olo. Ja mun mielestä siinä tehtiin hienosti. Mä joskus hieman vierastan sitä, että kun käytetään eri aikatasoja. Niin mun mielestä tässä onnistuttiin tosi hienosti tämän päähenkilö Gusteen, niin sekä nuoren että vanhemman niin vuoropuhelu. Että ne toimii ikään kuin toistensa peileinä siinä. Todella vahva ja hieno. Ja mua harmittaa se, että en siinä sitä Viruksen tulkintaa en viime viikolla nähnyt, kun esitys peruttiin, mutta ensitilassa aion kyllä ehdottomasti mennä sen katsomaan. Aina kiinnostavaa, että kun on sama näytelmä, mutta kaksi eri tulkintaa.
Kyllä. Tässä Kaupunginteatterin versiossa niin 16-vuotiaista Gusteenia näytteli Jaakko Hutchins ja sitten 26-vuotiaista Gusteenia Pyry Nikkilä. Olen muutaman esityksen nähnyt tänä syksynä ja tämä meni minulla kyllä itsellä myös kärkeen. Ja siinä tämä Heidi Heran esittämä Nathanin äiti, eli tämä nousukas Anneliis, oli mun mielestä kanssa aika niin kuin upea hahmo ja
siinä jotenkin sitä luokkaa käsiteltiin. Käsiteltiin kyllä tosi, tosi hienosti.
Ja se kirjahan on kauhean sirpaleinen, semmoinen kaleidoskooppi kaiken kaikkiaan. Raskaskin lukea sen takia alkuun ainakin, mutta se on jännittävää, miten taitavat dramaturgit, Vipsalonka nyt tässä kaupunginteatterijutussa, niin on saanut sen niin kuin ikään kuin monitasoisuuden ja aikahypyt niin kuin toimimaan kuitenkin varsin dynaamisesti.
Ja jos miettii näitä uutisia, mitä tässä viime aikoina on ollut, niin musta on ihan hyvä, tämäkin näytelmä kysyy sitä, että kenen ääni kuuluu silloin, kun tapahtuu kauheita asioita, että kuka sivutetaan ja monesti niitä uhreja, jotka on monesti naisia, niin heitä sitten syyllistetään siinä julkisessa keskustelussa, että onko miehen kunnia sitten tärkeämpää kuin vaikka naisen henki.
Näin kysyy Leena Nelskylä. Tuomas Rantanen, on yksi esitys, joka sinua ei vakuuttanut. Se oli Helsingin kaupunginteatterin Pasilan toimipisteessä pyörivä Ape Army, eli apina-armeija.
No joo, en mä nyt sillä lailla halua niin kuin mitenkään ylikritisoida, mutta niin kuin itse olen hirveän kiinnostunut yhteiskunnallisesta vallankäytöstä monestakin eri perspektiivistä. Ja sen takia mulla on se teatterin politiikkaa podcasti myöskin, missä nyt oli nämä Bumpin tekijätkin nyt tämän päivän jaksossa. Mutta siis mä yritän löytää yhteiskunnallisia rakenteita ja purkaa niitä niin kuin teatteriesitysten kautta ja pohdiskelen niitä itse. Ja tässähän puhuttiin tässä Ape-armissa nimenomaan kapitalismista.
Kyllä.
Ja niin kuin sitten mä odotin aika paljon enemmän just siitä, että niin kuin se olisi niin kuin tähän aikaan saatettua kapitalismikritiikkiä, mutta jollain lailla mun mielestä siinä operoitiin sellaisella rakenteella ja vähän stereotyyppisilläkin kuvilla siitä, että miten tämmöiset silinteriporhot nyt sitten ohjailee meitä markkinoiden kautta ja sitten tavallaan se vastarinnan rakentaminen niin kuin tämmöisen aktiivisen sijoittamisen näkökulmasta, vaikka siinä oli sarkasmia ja satiiria, aika oli erilaisia kriittisiä kerroksia, niin se ei ollut ehkä ihan esitys mun makuun kyllä.
Pääosassa oli kaksi tällaista milleniaalia, jotka sitten ihan keksivät, että sijoittavat työttömyyskorvauksensa meemiosakkeisiin ja kryptovaluuttoihin, eli puhutaan tämmöisistä uuden ajan valuutoista, ja satiiri on kyseessä, ja siinä sitten halutaan myös avaruuteen, että siinä on vähän semmoista ehkä, se on vähän absurdikin kaiken kaikkiaan. Mä itse pohdin siinä sitä, että pilkataanko siinä boomereita, joihin luen itseni 46-vuotiaana, vai sitten, että pilkataanko siinä näitä milleniaaleja, ja sitä jään pohtimaan.
Siinä jäi jollakin lailla niin kuin just kulma. Oli niin kuin jollakin lailla ehkä ei ihan niin kuin, ainakaan niin kuin niitä rakenteita, että mä niin kuin tunnistan. Ja sitten mä näen niin kuin tämmöisen keskittyvän niin kuin globaalikapitalismin ja tämmöisen pörssikeinottelun niin kuin aitona yhteiskunnassa ongelmana. Ja varmastikin tiedostin, että tämä on niin kuin teoksessa myös niin kuin ikään kuin kuvana. Mutta jollain lailla se ei niin kuin osunut se kritiikin niin kuin pointti ihan lankulle mun mielestä.
Mä luulen, että siellä oli minun kanssani yleisössä joitakin sijoitusalan ihmisiä, koska he naurahtelivat hermostuneesti. Sillä tavalla vain kuin ihminen voi naurahtaa hermostuneesti, jos hänelle niin kuin oikeasti osuu se kalikka kalahtaa sinne nilkkaan ja kipeästi kalahtaakin.
Voinko heittää yhden vinkin?
Ole hyvä.
Vinkin hyvin niin kuin lyhyesti. Jos kaipaa sellaista todella älyllistä ja intensiivistä puhenäytelmää, niin sellaista on kyllä Helsingissä tarjolla tuolla ryhmäteatterissa, jossa on Kööpenhamina. Brittiläisen Michael Frayn vuonna 1998 kanta esitetty näytelmä, niin sitä on kehuttu valtavasti maailmalla. Ja mun mielestä oli ihanaa nähdä nämä ryhmäteatterin ensemblen Santtu Karvonen, Minna Suuronen ja Robin Sparstam ihan erilaisissa rooleissa, kun heidät on yleensä nähty. Ja ohjauksesta vastaa Juha Kukkonen. Ja atomiaseen äärellä ollaan tässä näytelmässä. Ja puhetta, hankalia fysiikan termejä, mutta erittäin vetävää teatteria. Suosittelen. Mutta jos on yhtään niin kuin väsynyt, niin en ehkä sellaiseen olotilaan, koska siinä pitää olla aika skarppina, että sen pystyy ottaa vastaan. Mutta todella nautinnollinen.
Näin. Me olimme, Leena Nelskylä, kyllä sinun kanssasi, emme valitettavasti samaan aikaan, mutta olimme kuitenkin katsomassa musikaalin Helsingin kaupunginteatterissa Töölönlahdella. Rakas Evan Hansen, minkälainen teos tämä on?
Se on sellainen teos, että kun siellä istuu yleisössä, niin katsoo niitä nuoria ihania näyttelijöitä ja yrittää vaan lähettää heille sellaista hyvää energiaa sillä, että te selviitte tästä, te pystytte tähän, tämä on mahtavaa ja he lunastaa kyllä kaikki ne odotukset. Se on tosi kiinnostava esitys sen takia, koska siinä on aiheena mielenterveysongelmat ja itsemurhat. Mutta se kaikki kuitenkin tehdään toiveikkuuden kautta. Ja annan kyllä Helsingin kaupunginteatterille propsit siitä, että koska yleensä musikaaleja, jotka on ne, jotka tuo eniten rahaa taloon, niin pelataan aika varman päälle yleensä siinä. Mut nyt, koska siellä on se pieni merenneito uiskeltelee vielä, niin oli mahdollista ottaa tällainen hieman riskaapelimpi veto. Ei ollut ehkä mun, mä rakastan musikaaleja, tämä ei mennyt mun lempparimusikaaleihin, mutta valtavan ihanaa, että siitä ensemblestä näitä nuoria, vielä koulussa olevia tai just valmistuneita, niin on suurin osa. Ja kyllä. Niina Tapion laulu Kylmät väreet. Kyllä musikaalissa aina pitää saada vähintään yhdet kylmät väreet, niin Niina Tapio ne tarjoilee.
Koin saman siinä. kanssasi. Ja sitten, no Hiiren loukku on nyt tämmöistä aika klassista. Ja itse mietin sitä, että nythän tuli taas uusi Hercule Poirot-elokuva niin Valkokankaalle, jossa seikkaillaan Venetsiassa näin Halloweenin tiimoilta. Tai onkohan se tulossa juuri, mutta ihan tämän syksyn ohjelmiston. Ja ajattelin, että Agatha Christie on ehkä aika sellaista niin kuin varmaa, jos näin voisi sanoa. Eikä mitenkään pahalla välttämättä.
Ei, se on ehkä sellaisille ihmisille, että ylipäänsä toi areenateatteri, niin aika selkeä profiili, että ketkä niitä näytelmiä siellä käyvät katsomassa. Se on tosi viihdyttävä kyllä.
Kyllä.
Ja jos saa Tampereelta huudella, niin täällähän tulee myös Tampereen teatterille tulee idän pikajunan arvoitus. No niin. Myöskin tässä ensi ilta, että kyllä Kristiin vaan vetää. Ja lienee tämmöinen aika takuuvarma.
Kyllä. Ja huomaan, että meidän pitää vielä puhua myös vähän. Anteeksi, Timo.
Ja Rovaniemeltä huurahdan myös vielä liittyen Hiiren loukkuun, niin siinä on muuten sama ohjaaja Miika Muranen, joka ohjasi Rovaniemen teatterille juuri tämän Entäs nyt Eevan.
Ahaa, no niin.
Miikahan lopetti täällä taiteellisen johtajan uransa ja siirtyi freelanceriksi, kun määräaikainen loppui, niin hienoja yhtäläisyyksiä löytyy kenties, jos haluaa oikein viivoja vetää. Kuin Hiiren loukussa konsana.
Kiitos Timo. Ja mitä nuorisoon tulee, niin Kansallisteatterin Maalaamo salissa menee Break-niminen koulumaailmaan sijoittuva esitys. Kävin sen katsomassa. Se oli aika jännä. Siinä istutaan pulpeteissa ja siinä ollaan ikään kuin osa koululuokkaa. Sitten sinne on sijoiteltu muutama nuori näyttelijä ja opettaja on Maaninen hermoromahduksen partaalla ja hänellä on apunaan siellä sitten tällainen koulunkäyntiavustaja Dennis Snyderin esittämä nuori avustaja, opettaja esittää Jussi Lehtonen. Tämä oli sillä aika hauskaa, että siellä oli tarjolla näkkileipää ja purukumia lämpiössä, mutta vain oliko se kaksi palaa per koululainen. Ja itse ainakin taannuin ihan sellaiseen yläasteen meininkin, kun odotin luokkaan pääsyä, että siellä odotettiin ikään kuin käytävässä, että opettaja tulee. Ja siellä oli muutama semmoinen ehkä jo eläkeiässä oleva ihminen, niin hekin niin kuin alkoivat purnata ja käyttäytyä sillä tavalla, kun niin kuin esitein ja teinit käyttäytyvät. Itsekin aloin larpata jotain sellaista omituista. Se oli oikeastaan aika hauskaa. Kiitos tästä kokemuksesta.
Se on mennyt tosi hyvin itse asiassa. Se myyty loppuun. Mä onnistun saamaan itselleni toimittajalipun, mutta en mun podcast-vieraalle itse asiassa, koska se on niin lopussa se koko homma.
Nyt mä huomaan, että on aika käsitellä ihan lyhyesti yksi, ja tämä on semmoinen, mikä mennään oikeastaan Lenanias kyllä sinulle, koska tämä on se, mitä sä odotat kuin kuuta nousevaa. Kuuteatterin joitakin keskusteluja merkityksestä.
Kyllä.
Olen lievästi ihastunut Tommi Korpelaan, ja siinä kohtaa, kun hän hyppelehti sukkahousuissa siellä lavalla, niin yritin olla tuijottamatta liian intensiivisesti. Olin puolisoni kanssa siinä yleisössä. Tämä oli aika erikoinen. Siinä oli Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Pirjo Lonka ja sitten Ringa Manner ja Jyrki Karttunen vähän pienemmissä rooleissa.
Aikamoinen, niin kuin Helsingin Sanomien arviossakin kirjoitettiin, niin Dream Team. Ja onhan Axel Pettersson kaikki, mitä hän teatterin lavalle tuo, niin on todella oivaltavaa ja kiinnostavaa. Ja jotain aina nyrjähtää, kun hänen esityksistään tulee pois. Ja jos on loppuun myyty ja ollut nämä Breakin näytökset, niin on myös nämä joitakin keskusteluja merkityksellisyydestä.
On, näkisin sellaista kahden viikon päähän.
Joo. Että olen huomannut, että tuolla sosiaalisessa mediassa kaiken maailman kauppaa yritetään käydä, että jos on lippu käyttämättä, mutta jos on saumaa saada lippu sinne, niin uskallan jo tässä vaiheessa suositella sitä.
Näkemättä.
Mä nyt sanon ihan näin. Mä luotan siihen, että se on loistava. Pari viikon päästä meidän.
Tässä siis kolme vanhenevaa sivuosa näyttelijä odottaa kuvauspaikalla vuoroaan johonkin, vaan mihin. Ja he eivät oikein saa kiinni siitä, että mitä tapahtuu. Onko ehkä se tärkeä hetki mennyt, onko se tulossa ja saako lähteä. Ja se on ehkä pikkasen piinaava huomaan, että näin boomerina, varhaisboomerina.
No ehkä tälleen milleniaalille se menee, en tiedä.
Sä ehkä katsot sen vielä himenevä eri tavalla kuin minä, mutta siinä oli vähän semmoista niinku surua luopumista tai epävarmuutta. Tämmöisiä tunteita mä löysin siitä. Nyt on aika ottaa mukaan tähän kulttuuriykkösen keskusteluun Suomen teatteritärryyn toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuriykköseen.
Kiitos paljon.
Korona on likimain kadonnut otsikoista, mutta ovatko teatterit päässeet jo jaloilleen?
No kuten tästä kuulemastamme keskustelusta kuulee, niin ehdottomasti ohjelmisto on monipuolista ja runsasta. Ja, korona toki oli meidän suomalaisen niin kuin teatterihistorian ehkä pahin kriisi. Edes sota-aikana teatterit ei olleet niin pitkään kiinni kuin koronavuosina ja se on jättänyt kyllä pitkät jäljet. Ohjelmistosuunnittelussa varmaan näkyy jonkun verran teattereiden taloudessa ehdottomasti korona-aikana kyllä puskurit käytettiin. Ja sitten ihan sellaisessa niin kuin yleisösuhteessa mun näkökulmasta. Tässä hauskasti, kun viittasitte, että onko liput myyty vai ei, niin mä luulen, että ihmiset on, tai se on hyvin laajasti todettu, että ihmiset ostaa lippuja hirveän viime tinkaan nykyään. Mm-hmm. Ja sen on korona teettänyt, että meidän teattereista monet sanoo, että vasta samalla viikolla, samana päivänä saattaa niin kuin vasta nähdä sen todellisen tilanteen, että onko se täys. Mutta ehkä sitten hitit on myynyt loppuun ja hyvä niin. Eli ehkä se tilanne on myös vähän vaihteleva kaupungista ja teatterista toiseen.
Yksi asia, mikä on jäänyt pois teattereiden katsomoista suurelta osin, ovat nämä ryhmät. Eli aikaisemmin käytiin ryhmittäin, oli ryhmämatkoja teatteriin, mutta niitä ei enää ihan samaan malliin järjestetä.
No se on myöskin, korona teki siihen ison haasteen ja loven. Ei voi sanoa, että ne on kokonaan jääneet pois, mutta siinä on ollut iso muutos. Teattereissa kullanarvoiset tällaiset ryhmävetäjät, jotka ovat tuoneet bussilasteittain porukoita sinne, eläkeläiskerhot tai firmojen työporukat, niin heille toki korona oli kaikki ne peruutuksineen ja siirtoineen aika iso juttu, että jos sä oot 30 ihmiselle järjestänyt ne liput ja ne siirretään ja perutaan ja taas siirretään kerran, niin siinä voi jaksaminen loppua niin sanotusti, niin kyllä teatterialalla paljon puhutaan siitä, että mistä löytyy nyt uudet ryhmät, onko samat vanhat ryhmänvetäjät, saadaanko he takaisin ja mistä löytyy. Ne ryhmät on kuitenkin ollut sellainen niin kuin hyvä peruspohja aina sinne, varsinkin sinne isojen näyttämöiden katsomoihin ja muuten, niin kyllä tätä yleisösuhdetta pohditaan kentällä.
Olet siis teattereiden tämmöisen kattojärjestön Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja. Juteltiin puhelimessa viime viikolla ja kerroit, että tulee nyt mieleen tämä pulpettiesitys Breakerin ja koulumaailma. Tämä yksi asia, mitä itsellä silloin niin kyllä hakattiin päähän, oli 1323 eli Pähkinäsaaren rauhan raja. Ja tämä raja kummittelee myös siinä, että miten teattereilla menee jollain tapaa.
No jollain tapaa tämä varmaan liittyy siihen ikään kuin taloudelliseen tilanteeseen. Teattereiden rahoitus tulee valtiolta, kunnilta ja yleisöltä, niin siellä ikään kuin miten nämä kolme rahoitusjalkaa pysyvät pystyssä. Ja sitten kun me tiedetään, että tai jonkun verran tässä myöskin huomataan sellaista suurten kaupunkien ja vetovoimaisten kaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta versus sitten maakuntiin ja maaseutuun. Ja mä ajattelen, että Itä-Suomeen on varmasti vaikuttanut tämä ihan oikeasti maailmanpoliittinen tilanne ja taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan ja varmasti siellä myös ihan yksittäisten ihmisten ostokäyttäytymiseen ja sellaiseen, että kun miettii, että missä liput myy, niin toki se riippuu paljon ohjelmistosta, mutta sitten myöskin tuntuu, että tuolla ikään kuin Itä-Suomessa se koronasta palautuminen on ehkä ollut hitaampaa. Mm. Varmaan liittyy tähän ikään kuin kokonaistilanteeseen.
Anna Sirén, sinä selvitit tuota tilannetta Tampereella ja sanoit, että esimerkiksi Tampereen teatterin johtaja Mikko Kanninen sanoi, että katsomoiden kokonaistäyttöaste oli edelliselläkin kaudella 95%, vaikka liput olivat silloin kalliimmat kuin nyt. Ja Kanninen sanoi, että yleinen inflaatio voi toisinaan jopa hyödyttää teattereita. Niin voitko hän lyhyesti kertoa, että mitä tämä tarkoittaa? Kuka hyötyy mukaan inflaatiosta?
No Kanninen ajatteli, että tässä saattaisi olla myös niin, että kun teatterilippu ei ehkä tunnukaan kaikkialla kohonneiden hintojen keskellä suhteessa enää niin kalliilta, koska nämä hinnat on päätetty hyvissä ajoin. Ja sitten on olemassa toisia hyödykkeitä tai tämmöisiä vaikka kulttuuritapahtumien lippuja tai keikkalippuja, jotka elää ja reagoi paljon dynaamisemmin hintojen nousuun. Niin ehkä niiden rinnalla sitten se teatterilippu, joka ei välttämättä nousekaan. Esimerkiksi Tampereen teatterissa nyt, kun on eri esitykset kuin viime vuonna oli, niin lippu on jopa vähän edullisempi. Niin ehkä ne ei tunnu niin pahalta. Näinhän tätä järkeili.
Hmm. Aika hauska. Ei semmoinen, mitä ensin niin kuin itse tulee ajateltua sillä kuuluisalla arkijärjellä. Sitten kuitenkin toisenlaisiakin tuntemuksia on. Tampereen Työväen teatterin Otso Kautto sanoi, että mahdollisesti tulevaisuudessa heidän teatterissaan joudutaan miettimään esitysten määrää.
Joo, sekin oli ihan järkeenkäypää pohdintaa. Hän pohti sitä, että kun tehdään niin paljon, niin siinähän tavallaan jo kilpaillaan niin kuin oman itsenkin kanssa. Hekin tekee 3 eri näyttämölle ja sitten joudutaan ehkä miettimään sitä, että mikä on se oikea määrä tuotantoja ylipäätään minkäkin kokoisessa talossa. Ja se on tietysti, kyllähän tuo runsas on tuo ohjelmisto tälläkin hetkellä, mutta totta kai runsaana varmaan ja monipuolisena halutaankin pitää, niin se on kyllä jatkuvaa semmoista taiteilua, että mikä on sitten se oikea määrä.
Kyllä. Minkälainen tilanne on siellä Rovaniemen suunnalla? Voitko kertoa meille, Timo Metsäoki, lyhyesti, minkälaiset ovat näkymät?
Joo, lyhyesti. Rovaniemen teatterilla menee tällä hetkellä paremmin kuin viime syksynä, joka oli todella hyvä. Ja teatterin toiminnanjohtaja Sari Alatalo sanoi, että ollaan jopa 25% edellä viime vuotta. Kemin teatteri, joka on tehnyt nyt uuden paluun, jos niin voisi sanoa. Tämä siis vuonna 1947 perustettu Kemin kaupungin teatteri lakkautettiin nyt vuoden vaihteessa. Ja uusi yhdistyspohjainen Kemin teatteri aloitti siis toimintansa nyt vuoden alussa. Heillä on kova odotus ja sieltä kommentoitiin, että liput myy kohtalaisesti. Mutta sama viesti, joka on nyt muualtakin kuultu, että ihmiset varaa tosi lähellä vasta sitä näytöstä.
Kyllä.
Mutta kuulemma täysin purjeen mennään kohti tulevaisuutta. Ja otan tuohon vielä tuon ammattitanssiteatterimme.
Nyt joudun keskeyttämään.
Sano nopeasti, ammattitanssiteatterin näytökset myy hyvin.
Hyvä. Yes. Se on hyvä kuulla. Viimeinen kysymys tässä kulttuurikkaisen lähetyksessä kuuluu nyt sitten Kaisa Paavolaiselle. Mikä on teatterin tehtävä vuonna 2023?
Ihanaa. Mä lainaan Tuve Janssonin kirjaa Vaarallinen juhannus, jota juuri luin lapsilleni. Teatteri on tärkein asia maailmassa, sillä siellä näytetään kaikille, millaisia he voisivat olla ja millaisia he tahtoisivat olla, vaikka eivät sitä uskalla, ja millaisia he ovat. Näin. Tällä mä menisin nyt tänäkin vuonna.
Tuli kylmät väreet.
Hieno.
Mahtavaa.
Oikein lämmin kiitos teille teatterivinkkeistä ja keskustelusta. Voiman Tuomas Rantanen, Suomen Teatterit ry:n Kaisa Paavolainen ja Ylen toimittajat Lena Nerskylä, Anna Sireen ja Timo Metsäjoki.
Kiitos.
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 Ja viime viikolla käyty keskustelu kulttuurin rahoituksessa on kuultavissa Yle Areenassa. Matias Puumala oli äänitarkkailija, kulttuurikkosen tuottaja on Olli Kangassalo. Kiitos Niklas Vankkelle vielä kollegalle. Ja huomenna tiistaina Pia-Maria Lehtola vieraaksi saapuu Sirpa Kähkönen, jonka uutta romaania 36 uurnaa on ylistetty. Ja me kuulemme tämän romaanin synnystä ja taustasta. Siis huomenna. Aikaisemmat kulttuuriykköset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta.